Азатлык радиосы Прагадан гапрамыз. Ассалому алейкум. Бүгін 14 апрел, якшанба, хозир Тошкентда кеч соат 7. Азатлык толқынларда жонли мулоқатимизнинг биринчи қисмини бошлаямиз. Прага студиясида мен Меҳрибон ва хабарчимиз Ҳасанжон. O'zbekistondagi sport TV'da prokuratura va soliq xodimlari telekanal rahbariyati ustidan taftish boshladi. Venesuelada yangi prezident saylanmoqda. Saylov g'olibi dunyodagi eng yirik neft konlaridan birini nazorat qiladi. Toshkentni silkitgan Harlem Shake. Con los terroristas. So'nggi 2 oy ichida o'zbek yoshlarining sevimli raqsiga aylanib ulgurgan Harlem Shake O'zbekiston matbuotida qoralandi. Qurultoy eshitirishida ushbu mavzu borasida bahs munozara boradi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Rossiya prezidenti Vladimir Putin taklifiga ko'ra 2 kunlik rasmiy safar bilan bugun Moskvaga jo'nab ketadi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, safar doirasida davlat rahbarlari 2 tomonlama hamkorlikni yanada rivojlantirish masalalarini muhokama qiladilar, mintaqa va xalqaro miqyosdagi dolzarb muammolar bo'yicha fikr almashadilar. Safar yakunida 2013-17 yillari uchun iqtisodiy hamkorlik dasturi, sarmoyalar yotqizilishini rag'batlantirish va o'zaro himoya qilish to'g'risidagi kelishuv, O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi strategik hamkorlikni chuqurlashtirish to'g'risidagi deklaratsiya va boshqa hujjatlar imzolanishi kutilmoqda. Karimov va Putin uchrashuvida Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari masalasi muhokama qilinishi yoki qilinmasligi hozircha ma'lum emas. Bu haqda rasmiy manbalar ma'lumot bermagan. Turkiya hukumati O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va huquqni muhofaza qilish idoralari xodimlari masalasini malakasini oshirishda yordam beradi. UzDaily nashri xabariga ko'ra, Vazirlar Mahkamasi joriy yil 29 aprel kuni O'zbekistonga donor davlatlar, xorij hukumatlari, xalqaro va nodavlat tashkilotlarining beg'araz texnik yordamini jalb qilish bo'yicha 13-15 yillarga mo'ljallangan chora-tadbirlar to'g'risida qaror chiqargan. Xalqaro politsiya ma'rifiy dasturi donorlar granti asosida amalga oshiriladigan loyihalar ro'yxatiga kirgan. Qarorga muvofiq Turkiya hukumati mazkur loyihani moliyalashtirishga 500 ming AQSh dollari ajratadi. Loyiha doirasida Turkiya va O'zbekistonda trening va seminarlar uyushtirish orqali Ichki ishlar vazirligi va kuch ishlatish salohiyatiga ega boshqa organlar xodimlari malakasini oshirish rejalangan. Xalqaro xabarlar. Venesuelada prezident saylovi o'tkazilmoqda. 2 yil davomida saraton kasalligi bilan kurashgan Venesuela prezidenti Hugo Chavez mart oyida vafot etgan edi. Davlat rahbari lavozimiga prezident vazifasini vaqtincha bajarayotgan Nicolas Maduro va Enrique Capriles da'vogarlik qilmoqda. Oxirgi so'rov natijalari ko'ra Capriles o'rtadagi farqni kichraytirishga muvaffaq bo'lgan. Shanba kuni Karakasda o'tkazilgan matbuot anjumanida so'zlagan Maduro xalq saylovda qanday qaror qabul qilsa shuni qabul qilishini ta'kidladi.
Ahora le toca decidir al pueblo. Lo que decida, palabra sagrada.
Xalq qaror qabul qiladigan vaqt keldi. Xalq qarori muqaddas, xalq qabul qilgan qarorni hurmat qilamiz va uni himoya qilamiz deya bayonot berdi Maduro. U saylovchilarga Chavez 21 asr sotsializmi deb atagan kambag'al venesuelaliklarga yordamlarni ko'paytirish va iqtisodiyotni davlat nazoratiga olishni va'da qilgan. Capriles esa surunkali ravishda oziq-ovqat va elektr taqchilligiga duch kelinayotgan, inflyatsiya ko'tarilayotgan va jinoyatchilik ortib borayotgan hukumat siyosatiga qarshi chiqmoqda. Venesuelada saylov uchastkalari Toshkent vaqti bilan soat 14:30 da ochilgan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Yaponiya tashqi ishlar vaziri Fumio Kishida Yaponiya va AQSh Shimoliy Koreyaning yadroviy qurolga ega bo'lishiga yo'l qo'ymaydi dedi. Kishida buni AQSh davlat kotibi Jon Kerri bilan 14-aprel kuni Tokioda bo'lib o'tgan so'zlashuvdan keyin uyushtirilgan matbuot anjumanida aytdi. Jon Kerri Qo'shma Shtatlar Yaponiyani himoya qilishga mahkam bel bog'laganini ta'kidladi. Osiyo davlatlariga safari doirasida Yaponiyaga tashrif buyurgan AQSh davlat kotibi Yaponiya rahbarlari bilan Shimoliy Koreya o'z yadroviy dasturini amalga oshirishga yo'l qo'ymaslik masalasini muhokama qildi. Afg'oniston shimolida ommaviy qabr topildi. Bu haqda muxbirimiz Olim Ko'xgan xabar yo'lladi.
Afg'oniston shimolida joylashgan Samangon viloyati rasmiylari etnik o'zbeklar istiqomat qiladigan Aybak shahrining Oqbozor nohiyasida bir ommaviy qabr kashf etilgani borasida xabar berdilar. Mazkur viloyat politsiya boshqarmasi muavini Mustaqillo Muzaffari ushbu qabrda kamida 30 kishi jasadlari paydo bo'lganini aytgan. U kashf etilgan ommaviy qabr bundan 30 yil oldin sobiq Sovet ittifoqi harbiylarining Afg'onistonga tajovuz qilgan yillariga tegishli bo'lganini ma'lum qilgan. Oldingi yillarda ham Afg'oniston shimol viloyatlarida qator ommaviy qabrlar kashf etilgan edi.
Muxbirimiz Olim Ko'xgan edi. Xitoy markazida joylashgan Xenan viloyatida 2 kishiga qush tumovi virusi yuqqani aniqlandi. Yakshanba kuni Sinxua axborot agentligi virus yuqqan odamning biri kasalxonada og'ir ahvolda ekani, ikkinchisining ahvoli barqaror ekanini xabar qildi. 2 hafta oldin Xitoy hukumati H7N9 virusi odamlarga yuqqanini birinchi marta e'lon qilgan edi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra 2 hafta davomida ayni virus yana 55 kishi yuqqan va ulardan 11 nafari vafot etgan.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon proksisi yordam qo'lini cho'zadi. Shuningdek, Ozodlik mobil telefonlar orqali saytimizga yo'l topishda sizga yordam berish uchun yangi shmarib tayyor turibdi. Buning uchun qo'lingizdagi mobil telefonlar internetga ulangan bo'lsa bo'ldi, siz saytimizga yo'l topa olasiz. Demak, sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Joriy yilning mart oyi o'rtalaridan boshlab prokuratura va soliq xodimlaridan iborat maxsus guruh O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi tarkibidagi sport kanalida asosan rahbar murozimlarning faoliyatini taftish qilmoqda. Bu vaqtda Ozodlikka Sport TV muharrirlaridan biri ismini ochiqlamaslik va ovozini efirga bermaslik sharti bilan ma'lum qildi. Uning so'zlarini sizga yetkazishda hamkasbim Hasanjon yordam beradi. 10 yildan ziyodroq vaqtdan buyon televideniyada ishlayotgan muharrirning aytishicha, telekanalning bir guruh xodimlari rahbariyat ustidan yuqori tashkilotlarga to'xtovsiz yozishgach, prokuratura va soliq xodimlari kanalda taftish boshlagan.
Barcha yuqori instansiyalarga yozildi. Prezident apparatiga ham yozildi. Kanal rahbariyatining noqonuniy ishlari joniga tekkan borki, turli idoralarga shikoyat yozdi. Jumladan, sport telekanalining direktor o'rinbosari Shodilla Muhammadjonov va kanalning bolalar sporti bo'limi bosh muharriri Oybek Vaysal o'g'li Kapadze ustidan ham ko'p shikoyat yozilgan. Hozir prokuratura bilan nalog rahbarlarning mansab vakolatini suiiste'mol qilgan holatlarini tekshiryapti.
Sport TV'dagi 214-18-88 raqamli telefon go'shagini ko'targan xodima telekanalda tekshiruv bo'layotganini tasdiqladi, biroq taftish tafsilotlaridan bexabarligini aytdi. Yakshanba dam olish kuni bo'lgani uchun Sport TV rahbariyati bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Muharrir suhbatdoshimizga ko'ra, sport va xodimlari orasida guruhbozlik shakllangan.
Bu yerda guruhbozlik shu qadar avj olganki, agar guruhga aloqador bo'lmasangiz, ko'rsatuvingiz efir yuzini ko'rmasdan yillab chang bosib yotaveradi. Guruh rahbarlar atrofida birlashgan xodimlardan iborat. To'g'ri, mahalliychilik ham bor, Ayniqsa Samarqand bilan Qashqadaryodan kelganlarning yuqori mansablarni egallashi juda oson. Men 10 yildan ziyod vaqt davomida mingga yaqin ko'rsatuv qildim. Agar mening o'rnimda samarqandlik bo'lganda, allaqachon rais o'rinbosari lavozimini egallagan bo'lardi.
Muharrirning iddaosiga ko'ra, guruhga aloqador bo'lgan xodimlar boshqalarga nisbatan bir necha barobar ko'p oylik olishadi.
Men yarim stavkada ishlayman. Itta yugurib oladigan oyligim 200 ming so'mga ham yetmaydi. Lekin guruhdagilar bir necha million so'mlik oylik olishadi. Kanal rahbarlari va uning guruhidagilar xohlagan ko'rsatuvning ijodkorlari ro'yxatiga o'zlarining ismi sharfini qo'shib qo'yadi va o'ziga istagan summadagi gonorarni yozib oladi. Oy oxirida kamida 1-2 million so'mlik oylik oladi. Bu kamida tanish bilishchilik evaziga millionlab so'm pul olishadi. Masalan, Shining qizi 1.5 stavka ishlaydi. Bechora videotekadagi qizlar yarim stavka oylik bilan ertalabdan kechgacha ishlashga majbur. Bular raisga ham yedirib turgani uchun hech kim indamaydi.
Sport TV muharririning iddao qilishicha kanalda biror ko'rsatuvning porasiz efirga uzatilishi qiyin.
Biror mavzuni o'rtaga tashlagach ruxsat olish kerak. Siz guruhda emassiz. Ruxsat berishni cho'zishadi. Ozgina uzatsangiz, mavzu tasdiqlanadi. Keyin ssenariy yozilsa, sizga yo'q deyish uchun mingta bahona bor. Bir oydan keyin qaytarib olasiz ssenariyni. O'tiraverasiz. Bu yerda ham qisman pul berish bor. Lekin asosiy narsa siz o'sha guruhda emasligingiz. Yuqoridagilarni obetga olib borasiz. Ish qilib, yo'lni qilib, ssenariyni tasdiqlatasiz. Keyin tasvirga olish jarayoni va ko'rsatuvni montaj qilib tayyor holatga keltirdingiz. Mana shu eng asosiysi. Ko'rsatuv 1-2 yillab ham yotaverishi mumkin. Ko'rsatuvni programmaga kiritish uchun S bilan gaplashish kerak. Abedini qilib berasiz yoki ozgina uzatasiz. Keyin ko'rsatuv programmaga kiritiladi. Rahbarlar poraxo'rlik botqog'iga boshdan oyoq botib ketgan.
Shuningdek, suhbatdoshimiz muharrirning aytishicha, Sport TV'da ijodiy jarayon mutlaqo yo'q.
Ijodiy jarayon umuman yo'q. Dejurni narsalar qilinyapti xolos. Hamma sharoitlar bor. Falonchining rahnamoligida bayrog'imiz ko'tarilgan. Shunga o'xshash qizil gaplar. Haqiqiy ijodiy jarayon yo'q. Sport kanalining saviyasi juda tushib ketgan. Asosiy ko'rsatuvlar lozungdan iborat bo'lib qolgan. Sport kanalining asosiy vazifasi salomatlik bilan vatanparvarlikni targ'ib qilishi kerak. Bizda hozir faqat qizil so'zlar, qizil so'zlar. Iftixor, faxrimiz, yana nima balolar? Asosiy vazifa esdan chiqqan.
Muharrirga ko'ra, Sport TV'da erkin ijod qilish, istalgan mavzuni yoritish, tanqidiy ko'rsatuvlar qilishga ruxsat berilmaydi.
Sportdagi biror kamchilikni yoritishga haqqimiz yo'q. Tanqidiy ko'rsatuvlar mumkin emas. Bizning jamiyatda kamchilik yo'q deb ko'rsatishingiz kerak. Biror muammoni aytsangiz mumkin emas. Tamom. Ortiqcha gapga hojat yo'q. Keyin bizda efirga chiqishi mumkin bo'lmagan mavzular va shaxslarning ro'yxati bor. Masalan, tanqidiy narsalar umuman mumkin emas. Ruslan Chagayevni gapirish mumkin emas. Ministrlarni va sport federatsiyalarining rahbarlarini efirda ko'rsatish mumkin emas. Salimboy, G'ofurboylar haqida gapirish ham, ko'rsatish ham mumkin emas. Ro'yxat o'zgarib turadi. Agar ko'rsatish zarur bo'lsa, alohida ruxsat olish zarur.
Televideniyada 10 yildan ziyod ishlagan muharrirning so'zlariga ko'ra, kuch ishlatar tizimlarda ishlovchi shaxslarning yaqinlari hech bir muammosiz telekanalga ishga olinadi.
Agar SMB yoki prokuraturadan qo'ng'iroq bo'lsa, kim bo'lishidan qat'iy nazar ishga olishadi. Diplomi bormi, sportni tushunadimi, ishi yo'q. Silovoy strukturadan qo'ng'iroq bo'lsa bo'ldi, ishga olinadi. 10-chi sinfni tugatgan, qo'lida biror diplomi yo'q yosh bola ham muharrir yoki rejissyor o'rniga o'tiryapti. Stolga o'tirib Browning ko'rsatuv papkasiga ismini qo'shib yozish orqali pul ishlayapti. Siz bu yoqda itta yugurib-yugurib ko'rsatuv tayyorlaysiz. Mazasini ular ko'radi. Insof, diyonat degan narsalar yo'q bo'lib ketgan. Hozir endi tekshiruvlarni ham yopti-yopti qilishmoqchi. Yana suvdan quruq chiqish yo'llarini izlashyapti.
Deydi Sport TV'ning ismini ochiqlamaslik va ovozini efirga bermaslik sharti bilan gapirgan muharriri. Muharrirning so'zlarini hamkasbim Hasanjon sizga yetkazishga yordam berdi. Shu o'rinda eslatib o'tsak, Ozodlik ixtiyorida Sport TV'ning ushbu muharriri bilan o'tkazilgan 43 daqiqalik audio suhbat bor. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining Yoshlar telekanalida ishlab kelgan jurnalistlar Sodat Omonova va Malohat Ishanqulovalarning televideniyadagi qonunbuzarliklarga qarshi kurashlari ko'pchilikka ma'lum. 2010-yilda O'zbekiston Bosh prokuraturasi Malohat Yoshanqulovaning Yoshlar telekanali rahbariyati ustidan yuqori tashkilotlarga yozgan arizasi yuzasidan tekshiruv o'tkazgan va kanaldagi ayrim kamchiliklarni qayd etgan edi.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar, plus 420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Ozodlikning navbatdagi bahs maydonida qishloq va mahalla oqsoqoli saylovida demokratik prinsiplarga qanchalik amal qilinayotgani, oqsoqollar hokimlarning yugurdagimi yoki mahallada muammolarni hal qilishda odamlar suyansa bo'ladigan shaxsmi degan savollar ustida bahslashiladi. O'zbekiston Oliy Senati fuqarolar raisi, yig'ini raisi, ya'ni oqsoqoli va uning maslahatchilari saylovi to'g'risidagi yangi tahrirdagi qonunlarni muhokama qildi va ma'qul Yangi tahrirdagi qonunga ko'ra, fuqarolar yig'ini raisi, ya'ni oqsoqollar vazifasiga ko'rsatilgan nomzodlar saylovning boshlanishidan oldin fuqarolar yig'ini oldiga chiqish qilib, kelajakdagi o'z faoliyati dasturini e'lon qilishi kerak. Bordi-yu, mahallada shunday ochiq va demokratik saylov o'tkazilsa ham, bu nomzodning mahalla oqsoqoli bo'lish bo'lmasligini tuman hokimi hal qiladi. Zero qonunda aytilishicha fuqarolar yig'ini raisi, ya'ni oqsoqollari vazifasiga ko'rsatilgan nomzodlarga doir hujjatlar tuman yoki shahar hokimi bilan kelishilgani uchun tegishli tuman yoki shahar komissiyasiga saylovdan kamida 10 kun oldin topshiriladi. Ya'ni toki hokim bilan kelishilmas ekan va hokim bu nomzodni ma'qullamas ekan, fuqarolar ko'rsatgan har qanday nomzod ham o'tmay qolaveradi. Ozodlikning ayrim tinglovchilari mulohazasicha, qishloq va mahalla oqsoqollari faqat hokim istagan shaxs bo'lib qolayotgani uchun ham oqsoqollar o'z hududlaridagi muammolarni hal qilishda aholiga yordam bera olmaydi. Har qanday muammo yoki ziddiyatlar mahalliy hokimlar ixtiyoriga qarab hal bo'ladi yoki bo'lmaydi. Tinglovchilarga ko'ra, bugun oqsoqollar mahalla uchun qayg'uradigan amaldor emas, balki hokimlarning aytganini bajaradigan, har qanday farmoyishga qulluq qilib turadigan shaxslar bo'lib qolmoqda. Ozodlik tinglovchilaridan biri oqsoqollarning bugungi ish faoliyati haqida shunday degandi.
Hech qanday huquqi yo'q-da. Bular go'ng yig'adi. Fermerlarga go'ng yig'ib mahallalarga chiqarib qo'yib, mashina traktorga, transportga yuklab, fermerni dalasiga olib borib berish kerak. Mahalla raisi ekan, qarang. Endi reis vazifasimi? Endi metallom yig'adi. Bolalarni puliga ayollar borsa, taqimit qilgani. Sen faloncha kilo metall olib kel. Bo'lmasa buncha so'm pul olib kel. Bizni qarang, mana men. Aslida odam faloncha odam olib chiqasan. Tur o'ninglarni turgizib qo'yadi. Sukubam, haydalam chiqarib oladi zaldan. Bu mahalla reisimi endi? Hokimni qo'lida hammasi.
Bu tinglovchilarimizdan birining fikrlari edi. Ayni paytda oqsoqollar O'zbekistondagi mahalla institutini shakllantirishda muhim o'rin tutayotgani, hokimlar oqsoqollikka tajribali va oliy ma'lumotli kadrlarni tanlash ortidan mahallalar obod bo'layotgani, muammolar ijobiy hal etilayotganini iddao qiluvchilar ham anchagina. Xo'sh, bugungi kunda mahalla yoki qishloq oqsoqollari o'z xalqi uchun qayg'uryaptimi yoki mahalliy hokimlarning itoatkor xizmatchisi bo'lib qoldimi? Navbatdagi bahs maydonida ana shu ikki xil qarashdagi bahslovchilar bahslashuvchilarni taklif etamiz, eslatib o'tamiz. Bahs 16 aprel seshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 17 da o'tkaziladi. Buning uchun siz qo'shimcha ma'lumotlarni Ozodlik sayti orqali topish imkoniga egasiz.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Skype orqali xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. Endi diqqatingizni xalqaro mavzuga qarataman. Venesuelada mart oyida saraton kasalligidan vafot etgan Ugo Chavez o'rniga yangi prezident saylanmoqda. Davlat rahbari lavozimiga Chavezdan keyin prezident vazifasini vaqtincha bajarayotgan Nicolas Maduro va Enrique Capriles da'vogarlik qilyapti. Saylov g'olibi dunyodagi eng yirik neft korxonalaridan biri va Latin Amerikasidagi Chu hukumatlarga ko'rsatilayotgan yordamni nazorat qiladi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Hasanjon.
Venesueladagi prezidentlik saylovida ovoz berish huquqiga ega bo'lgan qariyb 19 million fuqaro ro'yxatga olingan. Saylovchilar mamlakat bo'ylab tashkil etilgan 14 mingta saylov uchastkasida o'zlari xohlagan nomzod uchun elektron tarzda ovoz beradilar. O'tgan yil oktyabrda o'tkazilgan prezidentlik saylovida 55% olgan Ugo Chavez siyosiy raqibi Enrique Capriles'ni mag'lubiyatga uchratib, 6 yillik muddatga qayta prezident etib saylangan edi. Biroq saraton kasalligi bilan 2 yil kurashgan Chavez shu yilning 5-mart kuni poytaxt Karakas kasalxonasida vafot etdi. Ugo Chavez Venesuelani 14 yil davomida boshqardi. Uning oxirgi saylovoldi kampaniyasi 2 haftadan kam vaqt davom etgan edi. 50 yoshdagi Nicolas Maduro Ugo Chavez hukumatida tashqi ishlar vaziri bo'lib ishlagan. Maduro saylovchilarga Chavez 21 asr sotsializmi deb atagan kambag'al venesuelaliklarga yordamni ko'paytirish va iqtisodiyotni davlat nazoratiga olishni va'da qilgan. Shanba kuni Karakasda o'tkazilgan matbuot anjumanida so'zlagan Nicolas Maduro xalq saylovda qanday qaror qabul qilsa, shuni qabul qilishini ta'kidladi.
Ahora le toca decidir al pueblo. Lo que decida, palabra sagrada, la del pueblo.
Xalq qaror qabul qiladigan vaqt keldi. Xalq qarori muqaddas. Xalq qabul qilgan qarorni hurmat qilamiz va uni himoya qilamiz, deya bayonot berdi Maduro. Venesueladagi eng ko'p aholiga ega bo'lgan Miranda viloyati hokimi vazifasida ishlagan 40 yoshli Enrique Capriles esa saylovchilarga ikki guruhga bo'linib qolgan venesuelaliklarni birlashtirish va korrupsiyaga qarshi ayovsiz kurash olib borishni va'da qilgan. 14-aprel kungi saylov arafasida o'z tarafdorlari oldida chiqish qilgan Enrique Capriles saylovchilar qabul qiladigan qaror o'zi uchun muqaddas ekanini aytdi.
Esperemos que el árbitro cumpla el día de mañana el Consejo Nacional Electoral cumpla
biz ertaga hakamlar o'z vazifalarini to'liq bajarishiga umid qilamiz. Milliy saylov kengashi o'z vazifasini bajaradi. Milliy saylov kengashi siyosiy partiya bo'la olmaydi. Ertaga kengash hakamlik qilish kerak. Biz kengash a'zolarini o'z vazifalarini to'liq ado etishlariga chaqiramiz. Ertaga mamlakat o'z xohish irodasini erkin izhor etishni istaydi. Saylov natijalariga hech qanday shubha bo'lmasligi uchun hakamlar betaraf bo'lishlari kerak. Bu juda muhim. Xalq ertaga qabul qiladigan har qanday qaror men uchun muqaddasdir, deya bayonot berdi Enrique Capriles. Oxirgi so'rov natijalariga ko'ra Capriles o'rtadagi farqni kichraytirishga muvaffaq bo'lgan. Venesueladagi prezidentlik saylovi g'olibi 19-aprel kuni qasamyodga keltirilishi rejalangan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikning Kobuldagi muxbiri Olim Ko'hkan Afg'onistondagi etnik o'zbeklar hayotidan turkum lavhalar tayyorlab efirga uzatmoqda. Bugun muxbirimizning tayyorlagan lavhasi o'zbeklar, afg'onistonlik o'zbeklar orasida kulolchilik san'ati bilan shug'ullanayotgan kishilar haqida bo'lgan.
Kulolchilik o'zbek xalqining qadimiy kasblaridan biri. Afg'onistonlik o'zbek kulollar orasida ham kulollik kasbi uzoq davrlardan beri o'z hayotiga davom etib kelmoqda. Kulollik kasbining boqiy poyanda qolishiga aholining kulollik mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojlari sabab qilib ko'rsatilsa-da, boshqa tomondan ajdodlar kasbiga mehr qo'ygan kulollarning kulollik bilan astoydil qiziqayotganliklari yana bir muhim omil sanaladi. Usto Qayum kamida 30 yildan beri Afg'onistonning Yaxlit o'zbeklar yashaydigan viloyati Foryobda kulollik kasbi bilan shug'ullanadi. U turli buyumlar, jumladan tog'ora, xum, ko'za va kichik taboqlar ishlab chiqaradi.
Men taqriban 30 yil bo'ladi shu kulollik bilan qiziqib ketganman, ishlayman. Kulollikda mana shunga peylan 2 dona ustodim bor, mana shunga shu ustozlardan o'rganganman, ustoz Fazliddin, ustoz Hamidda shu ko'yda o'rganganman shu kulollikda taqriban 30 yil bo'ldi men peshildaman shu kulollikda hisobini. Men kulollikka peylan shu vaqtga guldoni ko'p tutaman. To'g'ara tutaman, taboq tutaman, to'g'aracha tutaman, ko'za tutaman, xum tutaman, ba'zi narsalar g'o'lba tutaman, ko'p narsalarni bosh narsalarni men shuna peshiltaman.
Usta Qayim, so'nggi paytlarda kulollik mahsulotlari bozori oldingiga ko'ra biroz susayganini aytadi. U kulollik kasbi yana uzoq davrlargacha davom etishiga ishonadi.
Bozori yaxshi, maqsad peshda ilgari bor edi, maqsad kulollik ko'p peshrafti edi, ko'p yaxshi edi deganday, ular ba'zi narsalar shu nimaga xorijdan kelibdi, shu yerda kulollik magar bitta roba suqutga emas, suqut ham kelmaydi, magar yaxshi bad emas, bu avvalgida emasda maqsadda, avvalgida xarid proti ko'p kam.
Keyingi yillarda faqat yoz mavsumida kulollik ishi bilan shug'ullanayotganini aytgan Usta Qayum, bahor mavsumida chorvadorlar sut taboqlarini ko'p sotib olishadi deydi.
Shu hozir sharoitga shu guldonni ko'p oladi, to'g'rani ko'p oladi, shu boriga taboqni ko'p oladi, sutga madam istifoda qiladi. Shu ninaydi sutiga, o'shkin sutiga, shu narsalarga ko'p bu hatto shu nimaga bo'lmaydi, shunga istifoda qiladilar deganday.
Zamonaviy turli chinni va shisha idishlar bozorlar do'konlarida to'lib yotishiga qaramay, afg'onistonlik o'zbeklarning ayrim xonadonlarida sufol idishlarda ovqat tanovul qilishni yoqtiradigan odamlar ko'p uchraydi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energiya sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan va
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlayn eshitirishining navbatdagi, ya'ni 15-aprel dushanba kuni efirga uzatiladigan sonida zamonamiz qahramoni kim degan savolga javob izlanadi. Qahramon so'zining lug'aviy ma'nosi sizning tushunchangizdagi qahramonga yoki O'zbekiston qahramoni unvoni ta'rifiga mosmi? O'zi umuman sizning nazaringizda kimni, qanday kishini, qanday ishlari uchun qahramon deb atash kerak? Balki o'zingiz qahramondirsiz. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik onlayn eshitirishida ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, sizni Toshkent vaqti bilan dushanba kuni 21:05 da Ozodlik onlayn jonli interaktiv dasturimizda ishtirok etishga taklif qilamiz. Dasturimiz davom etadi. Endi diqqatingizga shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Rossiya prezidenti Vladimir Putin taklifiga ko'ra 2 kunlik rasmiy safar bilan bugun Moskvaga jo'nab ketadi. Turkiya hukumati O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va huquqni himoya qilish idoralari xodimlari malakasini oshirishga yordam beradi. Venesuelada prezident saylovi o'tkazilmoqda. Yaponiya tashqi ishlar vaziri Fumio Kishida Yaponiya va AQSh Shimoliy Koreyaning yadroviy qurolga ega bo'lishiga yo'l qo'ymaydi dedi. Xitoy markazida joylashgan Henan viloyatida 2 kishiga qush tumovi virusi yuqqani aniqlandi. Pokiston shimoliy g'arbida joylashgan Svat vodiysida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlagani oqibatida mahalliy siyosiy lider Mukarram Shoh nobud bo'ldi. Aziz tinglovchi, xabarlarning to'liq matnini albatta siz saytimizdan topa olasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik Mobi proksilari orqali yo'l topa olasiz. Ozodlik Mobiga telefoningiz internetga ulangan bo'lish kifoya. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Pragadan gapiramiz. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimizni endi qurultoy eshitirishi bilan davom ettiramiz. Ushbu eshitirishda keyingi paytda O'zbekiston yoshlari orasida urfga kirgan Harlem Shake qo'shig'i va ushbu qo'shiq O'zbekiston matbuotida rasmiylar tomonidan qoralangandan so'ng efirga uzatilyapti. Ushbu boradagi bahs munozaralar eshitirishimizdan o'rin olgan. Eshitirishni odatdagi da Abdulla Iskandar olib boradi.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshitirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi dasturimizni Toshkentni silkitgan Harlem Shake deb nomladik. So'nggi 2 oy ichida o'zbek yoshlarining sevimli raqsiga aylanib ulgurgan Harlem Shake O'zbekiston matbuotida qoralandi. Internetdagi Ziyo Uz nashrida Harlem Shake bema'nilik ildizi qayerda degan maqolada bu raqs jamiyatdagi barqarorlikni izdan chiqarib, yoshlarni isyonga chorlovchi illat sifatida tasniflandi. Maqolada o'zbek ziyolilarining vakili sifatida taqdim qilingan sobiq madaniyat vaziri Tursunali Qo'ziyev hamda Toshkent Islom instituti Tahvizul Qur'on kafedrasi mudiri, Toshkent shahar Navzat jome masjidi imom xatibi Jaloliddin Hamroqulovlarning fikrlari keltiriladi. Sobiq madaniyat vaziri Tursunali Qo'ziyev bu maqolada Harlem Shake raqsini xorijdagi ba'zi manfaatdor doiralar tarafidan hali oq-qorani farqini anglab ulgurmagan o'zbek yoshlarini chalg'itish uchun yaratilgan aksil ma'naviy texnologiya deb ataydi. Toshkent Islom institutining kafedra mudiri Jaloliddin Hamroqulov esa Harlem Shake raqsini tanqid qilish barobarida g'arb liberalizm qadriyatlarini ham yomon otliq qilishga urinadi. Bugungi eshitirishimizda mustaqil jurnalist Malohat Eshonqulova ishtirok etyapti. Ozodlikning yosh to'lqin loyihasini rahbari jurnalist To'lqin biz bilan. To'lqinjon,
assalomu alaykum.
Eshityapsizmi? Endi mana bugungi mavzumiz Toshkentni silkitgan Harlem Shake deb ataldi. Kollo terrorista. So'nggi 2 oy ichida o'zbek yoshlarining sevimli raqsiga aylanib ulgurgan Harlem Shake O'zbekiston matbuotida qoralangan. 23 yashar toshkentlik DJ Dmitriy mana bir oydirki shahardagi restoranlarda Harlem Shake oqshomlarini tashkil qilib keladi. Ozodlik bilan suhbatda Dmitriy shahardagi aksariyat yoshlar bu raqsni jon dildan sevib qolganini aytdi.
Допустим, есть такой видеопортал mover.uz, это как бы местный. Можете на него зайти, там тоже очень немалое количество соответствующих роликов на эту тему. Уже, наверное, как это заражается все с интернета. До этого был популярен, можно сказать, композиция одна из этого же клипа «Танец». Он назывался «Gangnam Style». Это такая же, как бы, в интернете популярная вещь.
Dmitriyga ko'ra, atigi bir oy oldin Gangnam Style raqsiga tushgan o'zbek yoshlari bugun Harlem Shake ohanglarida javlon urmoqda. Internetdagi Harlem Shake'ga taqlidan o'zbekistonlik yoshlar tomonidan suratga olingan 50 dan ortiq rolik tarqalgan. Harlem Shake nomi bilan Mover uzda 220 dan ortiq, Made to Be uzda esa 50 ta rolikni ko'rishimiz mumkin. Uznetdagi eng mashhur rolik Toshkentcha Harlem Shake hamda Korzinka supermarketda tasvirga olingan rolik bo'lib, Mover uzdagi 2 rolikni juda ko'p odamlar tomosha qilgan. Bularning soni 30 000 40 000 deb aytilmoqda. Birgina Mo'ruzdagi Harlem Shake bilan bog'liq roliklarni 250 000 kishi ko'rganligi qayd etilgan. Hozir biz bilan mana Gulasal Kamolova bog'landi, jurnalist. Demak, mana shu qo'shiqni urf bo'lib ketishiga sizning munosabatingiz qanaqa? Nima uchun raqslar bu qadar yoshlar orasida mashhur, g'arbdagi raqslar? Gulasal.
Meni fikrimcha bu albatta yoshlarni o'zi bilan ko'proq bog'layman. Orqali o'sha internet orqali ko'p qo'shiqlar kirib kelyapti, chunki O'zbekiston kanallari, musiqiy kanallar faqat O'zbekistondagi mana shu shou-biznes vakillarini qo'shig'ini qo'ysam, internet tarmog'i orqali yoki Sputnik televideniya orqali kirib kelayotgan mana bu zamonaviy qo'shiqlar hit darajasiga ko'tarilgandan keyin O'zbekistonda ham ancha ommalashib ketyapti. Tungi klublar deymizmi, asosan tungi klublar orqali yoshlarga kirib boryapti bu narsa va sekin asta o'zbek to'ylariga ham to'yona diskoteka degan rukniga qo'shig'i deylik kirib kelgan.
Endi Gulasal, mana O'zbekistonning sobiq madaniyat vaziri Tursunali Qo'ziyev hamda Toshkent Islom universiteti kafedra mudiri Jaloliddin Hamroqulovlar bu qo'shiqlar, bu raqslar Xususan Harlamshek raqsi xorijdagi ba'zi manfaatdor doiralar tomonidan hali oq-qorani farqini anglab ulgurmagan o'zbek yoshlarini chalg'itish uchun yaratilgan aksel ma'naviy texnologiya deb atagan. Shunchalik xavflimi bu narsa? Nima deb o'ylaysiz, sizning fikringiz?
Mening fikrimcha, xorijdan ko'ra o'zbek shou biznesiga qo'shiqlar xavfliroq. Masalan, yoshlarni tubanlashib ketishiga, ongi rivojlanma qolayotganiga va anchalik qanday desam sizga, ma'naviy o'sishib pasayishiga o'zbek shou biznesi aytar deb o'ylayman. Deylik, bittagina qo'shiq. Hozir TVNda eng mashhur qo'shiqlardan biri. Sani qanday chaqarlar, mana bunday chaqarlar. Buni nimasi bizga nima beryapti? Bu Harlem Shake yoki Gangnam Style'dan ham pastroq emasmi? Men shunday deb baholayman.
Rahmat, bu Gulasal Kamolovaning fikrlari edi, mustaqil jurnalist. Yana bir jurnalist Malohat Ishonkulova biz bilan aloqada. Malohatxon, eshityapsizmi bizni?
Eshityapman.
Sizning nazaringizda mana siz birdamlik faoli sifatida yoshlarni uyg'otishga chaqirib kelasiz, lekin siz qila olmagan ishni mana Harlem Shake degan bir raqs qilishiga ishonasizmi? Mana Tursunali Qo'ziyev aytayapti, sobiq madaniyat vaziri, bu o'sha yoshlarni isyonga chorlovchi raqs deb. Sizning fikrlaringiz qanaqa bu borada?
O'sha yoshlarni o'tish yoshida ekanligini, o'sha balog'at yoshida, ayni ashpallasida ekanligini ham inobatga olish kerak deb o'ylayman. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, bular adnarazviy narsalar mening nazarimda, o'tkinchi narsalar. Umid qilaman va o'ylayman, ishonchim komil, bu narsa vaqtinchalik qiziqish uyg'otishi mumkin bugungi yoshlarda, lekin baribir erta yoki indin o'tib ketadi, o'zining ahamiyatini yo'qotadi. Bu o'tkinchi hoy-havasdan boshqa narsa emas mening nazarimda. Agarda haligi yarim yalang'ochlarni haligi takadek sakrashiga oid raqslar bo'lsa, albatta men bunga mutlaqo qarshiman, bunaqangi raqslarni ommaviylashuviga. Bu mana shu
Malohat, mana hozir biz bilan aloqada, men To'lqinjon bilan aloqa tiklandi. To'lqinjon tushuntirib beradi bu raqs nimaligini sizga. Marhamat, To'lqinjon, mana tushuntirib bering bu raqsni mazmunini, nima uchun mulozimlar cho'chitayotganligini ham tushuntirib bersangiz, siz bilan aloqa bir uzilib qoluvdi. Marhamat.
Endi mulozimlar cho'chitayotgan joyi bu yerda shu raqsning ayrim bir behayo elementlari borligi deyilayotgan bo'lishi mumkin. Aslida Harlem Shake'ni hech bir behayo elementsiz bir ijro etsa ham bo'ladi. Albatta bir nima deydi bu paketda sakrash mumkin, to'g'ri, lekin shu behayo elementlarni olib qo'yish mumkin. Bunaqa videolar ko'p Harlem Shake. Endi bu Harlem Shake 20-30 soniyalik raqs. Shu Harlem Shake degan musiqaga o'ynaladi bu raqs va bu raqs ommaviy o'ynalish kerak. Ya'ni bitta yoki ikkita odam tomonidan ijro etilmaydi. Ya'ni raqsni boshida bitta odam bir harakatlarni ijro qiladi, keyin raqsni o'rtasiga kelganda bir guruh odam shu har xil bir harakatlarni har xil muvofiqlashtirilmagan harakatlarni ijro etishni boshlashadi. Endi bu internet memda boy aytmoqchi edim, aloqa uzilib qoldi. Internet mem degan tushuncha bor. Ya'ni internetda surat, video, qo'shiq internet memga aylanishi mumkin. Hozircha internet memni qanday qilib dunyoda bir mashhur bo'lib ketishini bir tushuntirib bera oladigan bir yagona formula yo'q. Bu o'zidan o'zi bo'ladigan narsa va buni hech kim hech qachon, masalan, bu qo'shiq yoki bu surat yoki bu rasm bunaqa mashhur bo'ladi deb oldindan ayta olmaydi.
Bunaqa nima uchun bu aynan mana shu Harlem Shake raqsini Arab bahori bilan parallel qo'yishmoqda?
Yo'q, bu Harlem Shake raqsi bilan Arab bahoridagi o'zgarishlarni o'rtasida parallellar chizish menimcha mutlaq noto'g'ri. Arab bahorida asosan shu siyosiy o'zgarishlar bo'lsa, Harlem Shake bu hattoki bir madaniy bir urug'ni ham olmagan bir narsada, bu oddiy internet mem. Na siyosiy, na madaniy bir messeji borda buni. Endi Arab bahori bilan o'xshatgan odamlar meningcha bu ashi sovet davridan qolgan eski tuzumni bir darsini olgan odamlar bo'lsa kerak. Ya'ni har qanday g'arbdan kelayotgan narsa sizga bir madaniy yoki boshqa bir diversiyaga o'xshatib ko'radiganlar.
To'lqinjon, mana sizning ruxsatingiz bilan Toshkent Islom institutini kafedra mudiri Jaloliddin Hamroqulovni Toshkentdagi Ziyo.uz.net nashrida yozilgan maqolasidan bir parchani o'qib bersam, Jaloliddin Hamroqulov Harlem Shake raqsini tanqid qilish barobarida g'arb liberalizm qadriyatlarini yomonotlik qilishga urinadi. G'arb davlatlarida erkak bilan ayol, ayol o'rtasidagi nikoh hayratlanarli hodisa bo'lmay qolayotgan nazarda tutilsa, ommaviy madaniyat targ'ib etayotgan ma'naviy tuballiklar, behayoliklar, qabohatlar naqadar chuqurlashib ketganligini tasavvur etish qiyin emas, deb maqola davomida ta'kidlagan Jaloliddin Hamroqulov, global axborot tarmoqlari zarurmi o'zi degan savolni qo'yadi va kirib kelayotgan axborot oqimi xalqimiz uchun foydalimi? Globallashuv jarayonida turli axborotlar ma'naviyatimizga yetkazilishi mumkin bo'lgan taqdirni qanday qilib bartaraf etish mumkin? Umuman olganda, ommaviy madaniyatni ma'naviy va axloqiy tuballik illatlari, axloqiy buzuqlik, zo'ravonlikning salbiy oqibatlarini to'liq anglayapmizmi? Deb savol qo'ygan Jaloliddin Hamroqulov, bu retorik savoldan keyin barchani jamiyatning ma'naviy yuksalishiga rahna solayotgan bunday tahdidlarga qarshi kurashga chorlaydi. Endi Gulasal, eshityapsizmi bizni?
Ha, eshityapman.
Sizni fikringiz nima uchun qo'rqib ketishgan bu raqsdan? Mana Islom universitetining domlasi Tursunal aka,
endi domlalarni qo'rqqanim to'lqinli fikriga ko'proq qo'shilaman. Balkim o'sha sovet davri tizimidagi ancha tungi klublarga bormagan shaxslar deb hisoblayman, chunki tungi klubda bu Xallimshek klipidagi harakatlar unchalik qo'llanmaydi. Bir ikki qandaydir harakatlarni qo'llash mumkin, Gangnam Style'dagi o'sha bir ikkita o'sha mashhur harakatiga o'xshagan, lekin to'laqonli o'tirib olib buni aynan bizga siyosatimizga qiladigan yoshlarimiz hozir. Yoshlarga ajoyib musiqa bo'lsa, o'ynasa, rus tilida aytgandek atrovatsiya qilsa bo'ldi, boshqa ularga hech narsa kerak emas. Shu jihatidan unchalik qo'shilmayman. Ikkinchidan shu domla gapirgan gap, global tarmoq bizga kerakmi, bunga qarshi kurash kerak. Ha, unda prezidentni gaplariga qarshi chiqyapti bu odam. A prezident o'zi aytib o'tiribdi, internetni rivojlanishi, internet yoshlarga kerak. Internet yoshlarga kerak degandan keyin prezidenti o'zi ham tushunsa kerak. Bu oqimda, internet oqimida hamma narsa kiradi, ham yaxshisi kiradi, ham yomoni kiradi. Faqat uni kimdir yaxshi tomonini oladi, kimdir yomon tomonini oladi. Cheklab bo'lmaydi internetni.
Gulasal Kamolova fikrlari edi. Toshkentni silkitgan Harlem Shake degan mavzuni qurultoyda muhokama qilyapmiz. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Eslatib qo'yaman, so'nggi 2 oy ichida o'zbek yoshlarining sevimli raqsiga aylanib ulgurgan Harlem Shake O'zbekiston matbuotida qoralanmoqda. Endi men Malohat Eshonkulova sizga murojaat qilmoqchi edim. Malohat, siz ham yosh bo'lgansiz, mana qizlaringiz bor, farzandlaringiz bor va sizdan farqli o'laroq yoshlar faqat atrivatsiya qilishni xohlayapti degan fikrni aytdi. Mana Gulasal Kamolovani fikri. O'zgarishlar, siyosiy o'zgarishlarni xohlayaptimi yoshlar sizning nazaringizda? Malohatxon,
siz aytayotgan mana shu raqs haqida tasavvurga ega emas edim. Sizlar toki suhbatlashguncha hozir internet sahifadan o'sha raqsni ochib ko'rishga muvaffaq bo'ldim. Rosti shuhrat aka, men bu bilmadim. Menga bu tilbanoma odamlarni ochiq harakatiga o'xshab ko'rindi bu narsalar. Bilmadim, balki meni zamondan ortda qolgan deb o'ylashlaring mumkin, lekin nihoyatda g'ayri tabiiy, aqldan ozgan odamlarga o'xshaydiku bular. Bilasizmi, mana o'zbek raqsida har bir mimikani, har bir qo'l harakatini mazmun mohiyati bor. Qo'shiqni qo'ya turing so'zlarini. Qanday qilib bugungi yoshlarimiz ko'r-ko'rona bir mazmun mohiyat anglatmasdan turib harakat qilishlari mumkin? Shaxsan men buni hech qachon hazm qilolmayman, hazm qilishni ham istamayman. Hozir siz epigraf sifatidami, anons sifatida qo'ygan mana shu qo'shiq haqiqatan ham ommaviylashganligidan qisman xabarim bor. Chunki mani ikkita qizimni ham qo'l telefonida o'sha qo'shiq video klipi bilan nima deydi, ko'chirib olingan, ko'pincha eshitishadi. Men hayron qolamanda bolalarimga.
Malohat, Malohat, qarangda mana o'zbekona Harlem Shake'lar ham qo'yilmoqda. Toshkentcha Harlem Shake mana Korzinka supermarketda tasvirlarga olingan rolik bo'lib, bu yerda bitta bir zerikarli turg'un bir vaziyat aks etgan va bu turg'un vaziyatni bitta odamni tashabbusi bilan o'zgaradi. Ya'ni bu haqiqatan ham Tursunali Qo'ziyev aytgandek, yoshlarni mavjud holatni o'zgartirishga intilishga urinish deb tasniflasa bo'ladi. Masalan, YouTube o'z tarmog'iga joylashtirilgan tasvirda oddiy toshkentlik oilaning xonadoni aks etgan. Xonadon ahli turg'un bir vaziyatda. Bu turg'unlikni Harlem Shake raqsiga tushgan oilaning kenjasi buzadi. Jajji bolakayning raqsi butun oilaga yuqadi. Oilani tabiatan og'ir bosiq katta yoshdagi a'zolar ham Harlem Shake ohanglarida irg'ishlashadi. Eslatib o'taman, tabiatan muhofazakor bo'lgan Toshkentdagi ananaviy o'zbek oilalari ichida ham Harlem Shake urf bo'layotgani kuzatilmoqda, mana videolarda ko'ryapmiz. Gulasal, bizni eshityapsizmi? Gulasal.
Eshityapman.
Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, Harlem Shake raqsi Toshkentdagi an'anaviy o'zbek oilalari ichida ham urf bo'layotgan ekan. Mana kichkina jajji bola o'ynaydi, keyin otasi, onasi, bobolargacha o'ynayotgani videolarda aks etgan. Buni boisi nima? Mana sizning fikringiz.
Buni boisi faqatgina bitta narsa, bu YouTube o'sha tarmoqlar mashhur qo'shiqqa parodiya qilish, ya'ni kimdir shu qo'shiqqa taqlid qilib, publiklarni joylashtirishi va internet o'sha video portallarda qandaydir prosmotr, o'sha ko'rishlarni oshirish va mashhurlikka erishish, bu boshqa hech narsa emas. Bu odamlarni ongiga qandaydir ta'sir qilyapti emas, просто mashhur qo'shiqqa taqlid qilish, parodiyalash O'zbekistonda ham juda mashhur narsa va bu narsani men tabiiy qabul qilaman.
Endi odamlar bu yoshdagi odamlar lazgiga o'ynardi, tanovarga o'ynardi, lekin mana Gangnam Style'ga, Harlem Shake o'ynashi bir notabiiy tuyulyapti-da, mana Malaxat opa ham qatnashyapti.
Nimaga? Yo, notabiiy bo'lgan bilan-da Shuhrat aka, hozir bitta narsani unutmaylik, vaziyat o'zgaryapti. Masalan, deylik, ilgari to'yda faqatgina bo'lgan bo'lsa, tanovar bo'lgan bo'lsa, men faqat to'ydan kelib chiqib aytaman, chunki to'yda boshlovchilik ham qilaman. Demak, to'yda ko'rasiz, soat 9:30 10 gacha siz istagan lazgi, istagan kim ekanini qo'yib berishadi, Bobomurod Hamdamovda, Buxorocha qo'shiqlar bo'ladi. Undan keyin, undan keyin aynan mana shu shirin desetki navbat deyiladi, 4-ki navbat. Undan keyin to'yona diskoteka boshlanadi. Gangnam Style'dan bo'ladi, eng o'sha mashhur qo'shiqlar bo'ladi, rus qo'shiqlari bo'ladi va bunga nafaqat yoshlar o'ynaydi. 35-40 yoshli odamlarni o'sha ma'nosiz harakat deydilar, Malaxat opa xuddi mana shunaqa harakat bilan zavqlanishini ko'rganman. Va bunda men qandaydir yomon narsani ko'rmayman, chunki odamlar o'zi istagan qo'shiqqa, o'ziga ma'qul bo'lgan qo'shiqqa istaganidek o'ynaydi. Bu mana shu muqayyara tabiiy narsa emas. Balki noto'g'ri fikrlayotgandirman, lekin aynan Buxorodagi vaziyatdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, bizni to'yladi, ha, haqiqatan shunday. Mashhur. Ular ham bu mashhur. Gangnam Style o'tib ketadi, keyin balki mana shu Harlem Shake ham kirib keladi. Lekin hozircha Harlem Shake kirgani yo'q. Kirsa, bu ham tabiiy deb qabul qilaman.
Men ko'rdim, mana YouTube'da bor ekan, Harlem Shake G'ijduvon bor, Harlem Shake Buxoro bor ekan, ikkita. Keyin maktablarda ham olishyapti. Bu o'zbekona Harlem Shake o'spirinlar asosan maktab, kollej o'quvchilari, universitet talabalari tomonidan suratga olingan va tarmoqqa joylashtirilgan roliklarda aks etgan raqs maktab sinf xonalarida o'quvchilar tomonidan ijro etilmoqda. Malaxatxon, bizni eshityapsizmi?
Eshityapman.
Endi mana bir ishoratlar bilan mana shu turg'unlikka qarshi O'zbekistondagi rasmiy mafkuraviy qo'shiqlarga qarshi, raqslarga qarshi bunday raqslar qilinsa va turlilik bo'lsa va haqiqatan ham o'sha turg'unlikni o'rniga faollik egallasa, buni nima yomon tarafi bor, nima deb o'ylaysiz?
Bilasizmi, bu faqat telbanoma shaklida bo'lishini istamagan bo'lardim shaxsan menda. Hamma narsada mazmun mohiyat qidirib, mohiyatga, nima deydi, kamolatga intilib yashaydiku odam. Nimaga endi biz ichkiga o'xshab, tekaga o'xshab sakrash orqali o'z maqsad maslagimizni ifoda etishimiz kerak. Men shuni tushunmayman. Men bitta narsaga achinaman azal-azaldan-da, biz hamisha xorijiy mamlakatlarni salbiy jihatlarini o'zlashtirishga qiziqamiz. Umuman yoshlar.
Nega salbiy deb o'ylaysiz? Nima salbiy? Masalan, mana Gulasal aytayapti, To'lqinjon ham aytayapti, ular yosh. Men siz tengingizman-da, nima, Malaxatxon. Men bu narsada bir salbiylik ko'rmayapman-da, chunki aynan lazgidagi harakatlar qanaqa bo'lsa, deyarli mana shu Harlem Shake yoki Gangnam Style'da ham shunaqa harakatlarni ko'ramiz-da. Bilaman, lazgi nimaligini. Norim-norim degan raqslar bor. O'shalarda ham o'sha seksual aloqa alomatlari tasvirlanadi bu narsani. Yashirish ham kerak emas, tadqiqotlar bor.
To'g'ri, lekin hamma narsada ham parda bo'lgani yaxshi-ku. Nima kerak hammasini yolong'och shaklga keltirib, unda hayotim nima qiziqib qoladi? Men shuni tushunishni istamayman. Masalan, hali aytib o'tdim, biz xorijiy mamlakatlarni faqat salbiy jihatlarini o'zlashtirishga harakat qilganmiz. Intilganmiz debdi, milliyligimizdan kechari darajada. Masalan, haligi meni yubka kiyishlar, boshqa-boshqalar. Men bir narsaga hayron qolaman, balki mavridi emasdir bu ma'lumotni keltirish. Samarqandda ISTV telekompaniyasida ishlab yurganimda, o'sha Shvetsiyada, Shvetsariyadan hamkasblar tashrif buyurishgan. Ular o'sha telekompaniyani aylanib yurishganda boshlovchiga ko'zi tushgan. Boshlovchi koridorda yurib, demak, xabarlar dasturini olib borishga tayyorgarlik ko'ryapti. Shunaqa upa elaklarga chaplangan, shunaqa xuddi mushtim jurnallarida yoki bo'lmasam xorijiy kinolarda aks ettiriladigan fohishalar tasvirida, libosida o'sha haligi juda katta mini yubkalar kiygan holat boshlovchini ko'rgan hamkasbimiz bilasizmi nima degan? Sizlar bugun tungi kapalaklar haqida ko'rsatuv qilmoqchimisizlar? Tungi kapalaklar istaklarini taklif qilgansizlarmi studiyaga? Biz ham ishtirok etib eshitsak bo'ladimi degan fikrni bildirganda, tarjimon aytganda biz qotib qolganmiz. Hatto biz chet eldan o'sha salbiy jihatlarni o'zlashtirib, kiyinish madaniyati deb biz ifoda etayotgan bir narsa, hatto o'sha mamlakatni nima deydi, ziyoli ma'naviyatli qatlam aholisini ham tajjubga hayratga solar ekanda.
Ya'ni ma'lumotga siz qabul qila olmaysiz-a? Mana shu Xarlemshey Gangnam Style tarzidagi qo'shiqlarni qabul qila olmaysiz, lekin ularni to'xtatib ham qola olmaysiz. Yoki mana Gulasal Kamolova biz bilan aloqada, yana Gulasal Kamolova mana shu oqimni to'xtata oladimi muhofazakor kuchlar?
Qanday to'xtatishadi? Talab va taklif degan narsa bor. Sizni to'ychi to'yiga chaqirdi, kuyov o'tirgan kuyov aytadi, mana bu mana shu mana bu diskim deydi. Shundagi diskotekani qo'yasan deydi. Qo'ymaydi, san'atkor pulini olmaydi, boshlovchi pulini olmaydi, qanday qo'ymaydi? Qo'yadi buni tabiiy. Klubga bordingiz, klubga borgandan keyin lazga tushmaysizu. Mashhur hit qo'shig'ini qo'yadi deylik tungi klubda. Ammo bo'lmasa nega bordim man klubga? Lazga tushish uchun bormayman-ku.
Gulasal Kamolovaning fikrlari edi, mana To'lqinjon sizdan eshitsak. To'lqin, mana yoshlarni subkulturasi bilan siz shug'ullangansiz, bilasiz va internet texnologiyalarini ham bilasiz va odamlarning qo'l telefonlarida, boshqa kompyuterlarida va aytaylik yoshlarning shuuridan o'rin olgan o'sha qo'shiqlarga muhofazakor kuchlar qarshilik qila oladimi, to'xtatib qoladimi bu to'lqinni?
Endi bunaqa kuchlar internet memlarini to'xtatib qolish uchun avvalambor internetni butunlay yopib, yoshlardan kompyuter va mobil telefonlarni tortib olish kerak. Bu esa umuman iloj bo'lmagan narsa, shuning uchun mening fikrim bunaqa narsalarni to'xtatib qolish yoki to'xtatishga urinish ham bir ahmoqlik degan bo'lar edim, chunki biz globallashib borayotgan, borgan sari tez globallashib borayotgan bir dunyoning bir qismi bo'lamiz, bir parchasi bo'lamiz. Ya'ni bu degani internet va shu texnologiyalar bir rivojlanib borayotgan bir paytda O'zbekiston bu rivojlanayotgan narsalardan chetda mahsulidan chetda qolmaydi. Ya'ni shu global dunyo bir chiqarayotgan mahsulotlar albatta O'zbekistonga ham yetib keladi va birinchi o'rinda bunday narsalar O'zbekiston yoshlariga boradi. Ya'ni bu endi global tarafdan olib qarasak, umuman nimaga bunaqa narsalar yoshlar orasida mashhurlashib boryapti yoki bir keng tarqalyapti degan gapga, shu boya Gulasal aytib ketgan gapga qo'shilib o'taman. Yoshlar Xarlemshey'ga o'xshagan raqsni ijro etib emas, balki shu ijro etilgan raqsni, videoga olingan raqsni internetga qo'yib, boshqalar bilan baham ko'rib, shu qancha ko'p prosmotr, qancha ko'p odam ko'rsa, shuni ko'rib yoshlar mazza qiladi. Ya'ni hozir bu internet yoshlarning bir madaniy bir ozuqasida ham bo'ladi, chunki bu keng tarqalgan, keng kuzatilmoqda va bu aytib o'tgandek, masalan,
to'lqin buni flash mob deb
aytib ketdi-da, lazgi bo'lardi, boshqa bo'lardi. Bunaqa raqslar u vaqt yoki hozir ham odamni bir o'zini shaxsiy bir nima deydi mazza qilish uchun ijro etilsa, Xarlemshey'ga o'xshagan raqslar boshqalar bilan bo'lishib mazza qilish uchun ijro etiladi-da. Bu global dunyoning bir qismi, bu ajralmas qismi.
Bu flash mob deb aytishimiz mumkinmi buni? Flash mob elementlari borda flash mob, chunki tashkil qilinadi bu narsa. Bitta odam raqsga tushayotganda boshqalar o'z ishi bilan mashg'ul bo'lib turadi va keyinchalik o'sha raqs ularga yuqib, hamma raqsga tushadi. Ya'ni flash mob deb baholasak bo'ladimi bu raqsni, Xarlemshey'ni?
Flash mob deb baholasa, ayrim joylarini flash mob deb baholasa bo'lardi. Yo, lekin endi flash mob baribir internet ulanmagan yoki internetga aloqasi bo'lmagan joyda bir odamlarning orasida bir narsa katta guruhni orasida nisa qilishda, endi Xarlemshey'da flash mob elementlari bor, lekin buni nima deydi,
mana Toshkentdagi Karzina Uz degan supermarketda bo'lyapti va o'sha yerdagi bir zerikarli bir muhitni qiziqarli faol bir muhitga aylantirish harakati, buni bir flash mob deb, ya'ni O'zbekiston, Shimoliy Koreya kabi, Turkmaniston kabi mamlakatlarda flash mob deb qaraladi, chunki Qarag'andadagi studentlar mana shu flash mob deb qaralib, ular nimadan haydaldi? O'qishdan haydaldi. Xarlemshey o'ylagani uchun. Endi To'lqinjon, mana Malohatxon liberal qadriyatlardan uzoq ayol emas, u ham bir jurnalist. Va uni aytgan gaplarini tushunishga harakat qilasizmi siz?
Ha, albatta. Yoshlarni shunday bir nima deydi, ma'nosiz narsalarga o'z vaqtini ketkazayotganini ko'rib achinasiz albatta. Lekin bu aytib o'tdim-ku, globallashib borayotgan bir internet rivojlangan dunyoning bir ajralmas qismi, ajralmas bo'lagi. Shuning uchun bunday narsalar bo'ladi. Xarlemshey'dan qaruncha bir ikki oydan keyin esdan chiqariladi, uni o'rniga yana boshqa internet mum keladi. Ya'ni internet bor ekan, globallashish bor ekan, bunday narsalar hali menimcha juda ko'p bo'ladi. Shunga ham bir nima deydi, qabul qilmasa ekan bir tolerant bo'lishimiz kerakda.
Rahmat To'lqin. Endi mana Gulasal, bizni eshityapsizmi? Buxoroda.
Ha, eshityapman.
Siz mana Buxorodasiz, demak Malohatxonni tushunishga harakat qilasizmi? Siz har holda bir muhofazakor zihniyatni.
Malohatda tanish kerakda ko'proq hozir jurnalist sifatida emas, ona sifatida qayg'urayotganimni sezdim o'zimcha. Va Malohatda tanish kerakni ona sifatida endi onani o'rniga o'zimni qo'ysam albatta tushunaman. Chunki har qanday qizlarim boshqa bor. Malohatda hozirgi yoshlardan farqli o'laroq Malohatda boshqa intellektual jihatidan ulardan ancha yuqori. Endi yoshlar, hozirgi O'zbekiston yoshlari 18-16 yoshdan 25 yoshgacha yoshlarni olaylik. Ularda hozir bormi shu intellekt deylik? 100% deylik, balkim 5%, balki 10% shu intellektual savoqiyat bordir. Qolganida bo'lmasa va biz ulardan nima talab qilishimiz mumkin? Xuddi shu narsa nafaqat O'zbekistonda, balki qo'shni davlatlarni olaylik. Rossiyada bunaqa kliplarning qanchasi bor, to'g'rimi? Qozog'istonda, Qirg'izistonda va hatto o'sha yopiq bergan Turkmanistonda ichida ham mana shu qarlamshek parodiyalar bor, boshqa.
Va biz buni Turkmanistonda bor ekan, ha, ko'rdik.
Ha, shuning uchun biz bunga qanday qarayapmiz? Butun O'zbekiston yoshlari juda ham endi qovoq bo'lib ketdi, demaymiz. Faqat internet bilan birgalikda rivojlanayotganini aytishimiz mumkin, xolos, boshqa hech narsa emas. Va albatta bu qo'shiqlar to'lqin aytgandek o'tib ketadigan narsa, bunga qandaydir jiddiy yondashib, ularni kritika qilish kerak emas.
Rahmat.
Xuddi shunga o'xshagan zo'roq qo'shiqni O'zbekiston qo'shiqchilari kuylar.
Rahmat. Gulasal Kamolovani fikrlaydi jurnalist. Malohatxon, sizdan eshitsak endi. Mana bular sizni tushunishga harakat qildi. Biz ham tushunishga harakat qildik. Malohatxon, sizni endi. Sizni yoshligingizda mana Shahnozalar degan qo'shiq bo'lardi. Shahnozalar, Shahnozalar degan qo'shiq hamma o'ynardi. Xo'p, bular Harlemshek deb o'ynayotgan bo'lsa farqi nima? Malohatxon.
Har holda o'sha paytlarda Oxin bizning paytimizda Oxin yoki G'iyos yoki Shiral Jurayev o'shalarni hirgoya qiladigan qo'shiqlarida, garchi biz raqsga tushgan bo'lsak, hali aytganimdek mazmun bo'lgan. Men aytmoqchiman, hali to'lqin biz globallashuvdan yuz yugura olmaymiz, buni chetlab o'ta olmaymiz, istaymizmi yo'qmi qabul qilishga majbur yo'q mahkumimiz degan fikrni ilgari surishga harakat qildi. Bunaqa takaday sakrash yoki bemano irg'ishlashni men globallashuv deb atamagan bo'lardim.
Bunday deb nomlanmagan bo'lardim. Sheralni qo'shig'i borki, o'sha sizni yoshligingizda kuylangan. Aravay degan qo'shiq, Aroqvaymi, Aravaymi, o'shanda ham xuddi mana shunaqa sakrashardi.
Xo'p, o'sha qo'shiqlar ham hozir yashab qoldimi? To'g'ri, men ham qisman mana nima to'lqin ham o'zi ham inkor qilmadi, ta'kidlab o'tdi. Nima jumladan nima ham Gulasalam, bular o'tkinchi jarayon. Men yoshlarni jilovlash kerak, kishan band qilish kerak, zanjirlash kerak, internetni to'sish kerak, mahrum qilish kerak, mahkum qilish kerak demoqchi emasman. O'zlariga albatta qo'yib berish kerak. Qo'yib bergan bilan ham baribir tanlov imkoniyati ulardami? Ularga baribir qaysidir ma'noda yo'l yo'riq ko'rsatish shart va zarur deb hisoblaymanda men.
Malohatxon, mana qizingiz mana shu Harlemshekka raqsga tushsa maktabida, koyismi uni? Nima qilasiz? Taqiqlab qo'yasizmi? Telefonni tortib olasizmi? Nima qilasiz?
Menga qizim o'sha hozir siz qo'ygan anons sifatida qo'ygan qo'shig'ingizni olib kelib menga ko'rsatgan, menga eshittirgan. Ko'rganman o'shalarni irg'ishlaganini, qanaqa endi manaqa harakatlar qilganlarini ko'rganimda insam qotdi. Men aytdim, nima deyapti, mayli. Men tushunishga harakat qilaman seni. Lekin nima deyapti, bu nima demoqchi ekanligini, oldin so'zlarini menga mazmun mohiyatini yetkazib bergan, keyin harakatlaridagi xohish istaklarini nima deydi, ifodalagin, qani nimani tushunasan bundan desam, hech narsa tushunmayman deydi. Keyin men unga o'sha Sheral Jurayevni birinchi muhabbatimni yoki o'sha Ozodni hozirgi mashhur bo'lgan qo'shiqlarini qo'yib berganimdan keyin hozir eshitib o'tirib, to'g'ri aytasiz, aya, mana Sheral Jurayevni mana bu qo'shig'i haqiqatan yaxshi qo'shiq ekan degan gapni eshitishga men musharraf bo'ldim. Bu mana shu 3 kun ichida sodir bo'lgan narsada men o'ylaymanki, haqiqatan ham bunga u qadar nima deydi, sensatsionniy bir vopros sifatida jiddiy qaramaslik kerak. O'tib ketadigan narsa. Haqiqatan ham bu narsa tez kunda o'tib ketishiga aminman va yana boshqa yangidan yangi urf-odat, yangidan yangi odamni insasini qotiradigan boshqa bir jihatlar kirib keladi albatta va ular ham tez kunda unut bo'ladi.
Inshaalloh deymizki, ya'ni kirib kelaversin, ya'ni ochiq bo'laylik, jamiyat ochilsin. Toshkentni silkitgan xarlamshek mavzusini muhokama qilyapmiz.
Qo'lloq terrorista.
Xo'sh, siz tinglovchi Harlem Shake'ga raqsga tushgan bo'larmidingiz yoki Lazgiga? Eshitirish davomida ko'tarilgan fikr mulohazalar borasida o'zingizning shaxsiy fikrlaringiz, qarashlaringiz bo'lsa, marhamat, saytimizga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingiz mumkin yoki erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin bo'ladi. Aziz tinglovchi, saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz.